үлгэр 26. Иесус усан дээр алхав.
Та мэднэ үү?
Иесус хэлсэн.
Би байна. Битээ. Чиний итгэл донц баг байна. Юунд өргөлжм байна?
Хэрвээ нэг хүн усан дээгүүр алхаж хэдвэл чамд юу гэж бодогдгийг?
Тэр хүн кино үйлч байгаа биш бол үлгэр дээр бичигдж байдаг хөнгөө эрдэм чадна.
Үцэс сэлэх сүрүүн давлгаан дунд яаж үдэрлэх юм? Яаж хөнгөө эрдэм гаргах юм?
Тэгвэл хүчит сэлэх сүрүүн давлгаан дунд усан дээгүүр алхаж чадж байгаа жохом хүн юм уу, чүтгэр юм уу?
Чиний бодож байгаа чинь Петрос босод Иесусийн шин нартай адилхан байна.
Петр? Петр юу нондой?
Авшиг хүртэж явахны төр үнэн түүний алга гэсэн хүний өмнө тавьдснаас хойш эзэн Иесус болон түүний шав нарын үл газар хийсэн олон гайхамшигт учрууд нь бүр өргөнөөр тархаж эхлэв. Хүмүүс Иесусийн хэн болох тухай өөрөөрийн үзэлтэй болов.
Энэ хүн 5 борсог 2 жахсаар 50,000 хүний тэжээж бас 20 сагс үлдсэн гэн шүү.
Эртнийчд ирэх ёстой өнөх ишвжүүлэгчин тэр байж та.
Энэ үл авшиг хүртөгч охом тэр өхөстийн дундаас амьлсан юм. Иймээс тийм хүч түүний дотор адалж байна.
Тэр далаа дээр явж чаддаг сонин хүн байна.
Та нар санаа амар бай. Би байна. Битээ.
Өдн Иесус ээ, хэрвээ та муу юм бол намайг усан дээгүүр явуулж таны дэргэд түргөгөөч.
Чи наашаа ир.
Далайн гадар хав харангүй. Үзүрт нь бас үлмөдөг гэрлэг арч тэнгэрийн хаяанд хөдөн одод гялзан онгоц давлгааны аяар хөдлөн гэнтэр их салахтэгдэж далайн давлгаан босов.
Иесус ээ, намайг авраач.
Итгэл чинь ийм өчхөн гэж үү? Юунд өргөлчих вэ?
Иесус онгоцон дээрээс тэд нарын хажууд хөрөхөд салахч охсон. Савнар нь маш их гайхаж гав.
Эжин Иесээ, та үнэхээр Тэнгэрийн хүү юм байна.
Иесус хэлсэн.
Би байна. Битээ. Чиний итгэл донц баг байна. Юунд өргөлжм байна?
Анхаарах дүн Яхогийн ууга амьсрагт өдр ирэхөөс өмнө би өшөжүлөгч Иллагы танаар өрөө илгээх гэж байна. Тэнгэр элч дүнд бүү ай Закара даатхан гүсний чинь өзэн сонссон бөгөөд ихнэр Илвас чинь чамд хүү төрүүлнэ. Чи түүний Яхон гэж нэрлэл, чи баяр жаргалтай болж олон хүнд түүний төрсөнд баярлна. Учир нь тэр эзний өмнө агуу болно. Тэр дарсаж архиж юрөөхгүй. Өхинкан хөвөлд байхаасан хариун сүнсээр дүүрч олон израилчүүдийн тэнгэр эзэн уран эргүүлэх болно. Тэр бас Иллагийн сүнс ба хүчээр эзний юм нь явж өчхинкан сэтгэлийн хүүхдэд уруу сүргүү хүмсийн зүвт хүмсийн мөргөн ухаан уруу хандуулж бэлтгэлтийн арат түмний эзний төлөө бүлэн болгоно гэв. Маргааш нь Яохан Нашаэс Есүсийг хараад анхаарах тун ертөнцийн нүглийн өрөгч тэнгэр эзний хорго байна. Тэр мандаж би буурах ёстой гэв. Иесус савнарын кан салих сүрэн хүчирдэн солиурдаж байгаагийн үзв. Тэрээр өөрөөр тэдний зүглэн нуурын дөөгөр алхан ирээд хажуугаар нь өнгөрийё гэж байтал савнаар нь түүний нуур дөөгөр алхахыг харснаа аливан гэж бодоод хасгарлаа. Хулгайч бол зөвхөн хулгайлж алд сүтгөхөөр ирдэг. Харин би бол хондот ам алгаж, өлбөх ханхлан олохын төлөө ирсэн билээ. Петр эзний итгэж, эзний хэлсэн ясаар онгоцноос үсрэн бууж, усан дээгүүр алхаж, эзний ууд очив. Түүний эзэндэх итгэл нь өнөхөр бусад эзний цөтгөрмөт үздэг хүмсийн бодвол адилгүй. Гэвч Петрийн харц эзнаас салж, давлгаалж байгаа далайгыг харахад эзний итгэж байснаас айн эргэлзнээс усан дунав. Үзэн намайг аваач гэсэн Петрийн үг нь Шанары дахин Есүс бол Тэнгэрлэгний хүү гэсний таниулсан байна. Учир нь Петр бас усан дээгүүр алхсан байна.
Ром намын 10 дугаар бүлгийн 9 дугаар эшлэл бидэнд хэрвээ та Есүс бол эзэн гэж амандан жившээрэн Бурхан түүний үгсдийн дундаас амьдулсны зүрхэндээ итгэхгүй аврагдан. Найз минь хэрвээ та дуртай эзэн Есүсийн таны аврагчснээ болгон хүлээн авбал та бидэнтэй хамт даатгаагарэ.
За та намайг дагаад ингэж даатгаарэ. Ортлонгийн хоёр хөгч Есүсээ намаа хайрлт заламгаад зовтлуулсан. Миний гэм нүлийн уучилж, миний амийн эзэн болсонд баярлалаа. Би дуртай нэг насаан танаар захируулна. Мөнхгүй амийн надад хоёр хооч. Ариун сүнс үрд миний сэтгэлд байх болтугай. Эзний нандин нэрээр даатган залгарав. Амен.